Kuda lilabe sura sappo e jowe go. Aya go ya ki jowi. Timoti tokki Bulus e sila. Bulus yai gariri darbe e gariri listira. To listira bo e wodi goddo ko lido Yesu biyeteedo Timoti. Madujo mako no yahudan kejo tokkudo Yesu. Nyako mako bo no helanan kejo. Tokkube Yesu wonbe listira e Iconia e meta hala botka do Timoti. Bulus e yidi yaduki e mako. Gam majum onadimo. Gam yahudan ko en wonbe bigeje den fu e andi nyako Timoti no helanan kejo. Garije to be njahi fu e be mbiya tokkube Yesu ko lilabe e mawbe wonbe Urshalima darni gam be tokka dum. Non tokkube Yesu beedi sembe der holaaki Yesu e be beeda duduki konde nyalde. Bo nonno janguden to gada. Gada Bulus sendiri e Barnaba e nani o hocci Sila be ngadi ka yilaaki der garije to be ngajinno habaru beldum kanko e Barnaba e yaadu mabbe arandeeru. Nder ayaje de janguden do aya go yaaki didi wi Bulus yai gariri darbe e gariri listira. To listira bo e wodi goddo ko lido Yesu biyeteedo Timoti. Madujo mako no yahudan kejo tokkudo Yesu. Nyako mako bo no helanan kejo. Tokkube Yesu wonbe listira e Iconia e meta hala botka do Timoti. Bulus hulai so aki to dum huborino mo kaaje. E nani Bulus so i gariri darbe e listira to dum huborino mo e kaaje e yaadu mabbe arandeeru e Barnaba. To listira Bulus e Sila toy goddo tokkudo annabi Isa biyeteedo Timoti. Madujo Timoti bono yahudan kejo tokkudo annabi Isa amma nyako mako no helenan kejo. E nani Timoti o neddo tiduro der tokkaki annabi Isa ha tokkube annabi Isa wonbe gariri Iconia e listira e be meta hala botka do Timoti. Dum e holla en Timoti o neddo mo gikku boddum ha yimbe e mantamo gam gikku mako boddum. Gam non bandirawo am an tokkudo annabi Isa hande ndume yimbe biyata do mada iri dume cheda yimbe kokkata do mada mcheda boddum ko mcheda kalludum. Min meto iri dume cheda yimbe kokkata do ngendam am ko jikku am iri dume cheda yimbe kokkata do am mcheda boddum ko mcheda kalludum. En nani do yimbe dudbe meta hala botka do Timoti gam gikku mako boddum. Sey nyumen dow dum ekitoden diga Timoti tokkudo annabi Isa e bernde go'o. Aya tati wi Bulus e yidi yaduki e mako gam majum onadimo. Gam yahudan ko en wonbe bigeje den fu e andi nyako Timoti no helenan kejo. Bulus nani beldum gikku Timoti boddum gam non o hoccimo gam be kuda kugal Allah ngal wajinki linjila ko habaru beldum. Gam non Bulus naaji Timoti to yahudan ko en gada ka wannuki mo wiki onadaka. Gam yahudan ko en wonbe bigeje den fu e andi Timoti o helenan kejo. Gam non to onadaka yahudan ko en jabata waju mabbe. Gam e charengel ko e jamanu dum yahudan ko en tan nadata bibbe mu en worbe leggi ko ridi nadata bibbe mu en worbe. Gam non yahudan ko en e nefa leggi di nadata bibbe mu en. Gam non Bulus e andi to e mo yada e Timoti onadaka yahudan ko en jabata waju mabbe hanjum wadi onadi Timoti. Aya nai garije to be njahi fu e be mbiya tokkube Yesu ko lilabe e mawbe wonbe Urshalima darni gam be tokka dum. En nani garije to Bulus en jali fu e be ngajina habaru beldum dum kisdam diga hakke e kita Allah gareka nyalde darngal barka holaki annabi Isa. Den e be mbiya tokkube annabi Isa ko lilabe e mawbe kawtal sumpa tokkube annabi Isa wonbe Urshalima darni gam be tokka dum. Wato hala ka be darni dow wiki tokkube annabi Isa be na yahudan ko en to be fuddita be nyama ko dum sakkani gunkiji ko ko dum boylani dande ko ko saadi ko jijam den to be ngada jenu amma na lalle be nade ko be tokka ko attawra wi bononno be ekitinta be. Aya jowi wi non tokkube Yesu beedi sembe der holaaki Yesu e be beeda duduki konde nyalde. En nani e non tokkube annabi Isa beedi sembe nder holare mu endo annabi Isa. Nden ennani ebe beeda duduki konde nyalde. Maana yimbe dudbe kolo annabi Isa konde nyalde. Dum e tabbitinana en niyya cheedan gam hada kugal Allah faaki Yeso. E laawol wadduki ciyanarral hakkunde Bulus e Barnaba nyaamaayi jaalorgal. Gam ennani do yimbe dudbe ngadi ka holaaki annabi Isa barka waaju Bulus en. Nden barka ekitinol Bulus en bo tokkube annabi Isa dawti sembe nder holaaki mabbe dow annabi Isa. E non kugal Allah fa Yeso. Gam non enen ma tokkube annabi Isa hande sey paamen e dabare cheedan kakkilen. To cheedan wadda goddum hakkunde meden gam hada en kugal Allah. Allah jomirawo walla en hokka en sembe berde gam kuwanemmo bo nonno Bulus en gadi. Amin.